Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning Baykar kompaniyasi Polsha fuqarolari pul yiqqan Bayraktar TB2 hujumkor dronini Ukraina qurolli kuchlariga bepul sovg'a qiladi. Bu haqda turk kompaniyasi mablag' yig'ishni tashkil qilgan polshalik jurnalist Slavomir Sirakovskiyga ma'lum qildi. Dron uchun mo'ljallangan 22,5 million zloti Ukrainaga insonparvarlik yordami uchun jo'natiladi va keragidan ortiqcha yig'ilgan 1,8 million zloti Ukraina qurolli kuchlariga o'tkaziladi degan Sirakovskiy. Eslatib o'tamiz, turk kompaniyasi o'z dronlarini Ukraina qurolli kuchlariga birinchi marta tekinga topshirayotgani yo'q. Bundan oldin litvaliklar Ukraina uchun Bayraktar TB2 sotib olish uchun deyarli 6 million yevro yig'ishgan. Kerakli summa yig'ilgandan so'ng dron ishlab chiqaruvchisi uni Ukraina qurolli kuchlariga tekinga berishga qaror qilgan. 24 iyun kuni ko'ngilli Sergey Pritulani 3 kun ichida ukrainaliklar 4 ta Bayraktar droni sotib olish uchun 600 million grivin yig'ishganini bildirdi. Shundan so'ng Baykar Ukraina qurolli kuchlariga 3 ta Bayraktar TB2 dronini tekinga berishga qaror qildi. Polshalik jurnalist Slavomir Sirakovskiy 28 iyun kuni Ukrainaga Bayraktar TB2 sotib olish uchun mablag' to'plash haqida e'lon qildi va 24 iyul kuni kerakli miqdor 22 million zlotidan, ya'ni 4-6 million yevrodan ko'proq yig'ilgani ma'lum bo'ldi. 19 iyul kuni esa norvegiyaliklar Ukrainaga Bayraktar TB2 olish uchun pul yig'ishni boshladi. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra, xayriyani yopish uchun Norvegiyaning har bir fuqarosidan 10 kron yig'ish kerak bo'ldi. Agar jamiyat 5 million kron, taxminan 5,5 million dollar yig'ishni rejalashtirgan. Ma'lumot uchun, Baykar makina kompaniyasi Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning kuyovi Selçuk Bayroqdor oilasiga tegishli. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.